Vă invităm să ascultați un mesaj al pastorului Marius Stroia. Marius Stroia este pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău. Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?
Un om a întâlnit, mergând pe un drum de țară, un bătrânel care stătea acolo, la marginea drumului, îngenunchiat, rugându-se. Apropiindu-se de bătrânelul acela, călătorul i-a spus, cred că dumneata ești foarte apropiat de Dumnezeu dacă până și aici, pe marginea drumului, îngenunchezi și te rogi. Și omul și-a ridicat capul, s-a uitat la el, i-a zâmbit și a spus, da, el ține la mine. Da, el este foarte apropiat de mine. Da, el mă iubește pe mine. Am observat că bătrânelul acesta, când s-a pus să se roage, a avut imaginea corectă despre Dumnezeu, că Dumnezeu ține la el. În momentul în care mă pun și mă rog, vin pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și strig la Dumnezeu, imaginea mea despre Dumnezeu ar trebui să fie ca imaginea acestui om. Da, el ține la mine. Eu nu vin la cineva care este împotriva mea când mă rog. Eu vin la cineva care este împreună cu mine când mă rog. Eu nu vin la cineva care este împotriva mea și este cu diavolul atunci când mă rog, ci eu vin la cineva care este cu mine și împotriva diavolului atunci când mă rog. Dacă l-am fi întrebat pe apostolul Ioan, cine ești tu, Ioane? Probabil că ne-am așteptat să ne fi spus, eu sunt teologul Ioan, eu sunt apostolul Ioan, eu sunt... Dar dacă citim Evanghelia după Ioan și vedem cum se descrie mereu și mereu Ioan în Evanghelia lui, găsim așa, ucenicul pe care l-a iubit Domnul, ucenicul pe care l-a iubit Iisus. Ioan avea în mintea lui ceva foarte clar, mă iubește Domnul. Eu când vin la el, eu când mă rog lui, când mijlocesc înaintea lui, Domnul mă iubește. E foarte greu să vii la cineva să-i cer ceva dacă știi că nu te iubește. E foarte greu să mergi la un om care știi că nu prea are o inimă deschisă față de tine. E greu să te duci să te milogești la el și să-i spui, știi, te rog, ajută-mă. Dar e mult mai ușor să mergi la cineva care știi că te iubește, care știi că e gata să facă orice pentru tine. E mult mai ușor să mă apropiu de Dumnezeu în rugăciune când știu că Dumnezeu deja mă iubește. Cineva, într-un mod ironic, l-a întrebat pe Billy Graham, de ce crezi în Dumnezeu? Și Billy Graham a răspuns, pentru că de dimineață tocmai am vorbit cu el. I-am vorbit în rugăciune și încă ceva, Dumnezeu mi-a vorbit prin Biblie și mi-a spus că mă iubește. Și tocmai de-aia cred în Dumnezeu. Eu n-am un Dumnezeu care e undeva departe. Noi creștinii nu credem în sistemul deist că Dumnezeu a făcut lumea ca un ceasornicar care a făcut un ceas, apoi s-a retras undeva departe și când în sfârșit ceasul se va strica, atunci lumea se va sfârși. Nu, noi credem că Dumnezeu este aproape de noi, atât de aproape încât e chiar în noi. În fiecare copil al lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Și noi când ne apropiem de Dumnezeu, știm că ne apropiem de un Dumnezeu care ne iubește. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de Hudson Taylor. Hudson Taylor a fost un misionar, un om folosit cu putere de Dumnezeu în India. Însă înainte ca omul acesta să devină misionar, omul acesta a fost departe de Dumnezeu în tinerețea lui. Și într-o duminică după amiaza, așa cum este astăzi aici, mama lui fiind la biserică și băiatul ei, Hudson Taylor, fiind undeva departe, într-o căsuță a lui, acolo cu draperiile trase, sunt acolo într-un fel de depresie, stătea și își număra greutățile și chinurile. Mama lui, fiind în biserică, dintr-o dată a simțit imboldul că trebuie să se roage pentru fiul ei, care e departe de Dumnezeu și departe de biserică. Și acolo în biserică s-a ridicat și a spus fraților și surorilor, veniți și rugați-vă împreună cu mine pentru fiul meu care e pierdut. Și toată biserica a început să se roage, să se roage, să se roage. Și biserica s-a rugat. În același moment, în aceeași clipă, când ei se rugau la biserică, fiul ei s-a trezit din pat, a pornit lumina, s-a dus undeva, își căuta anumite lucruri și din întâmplare, în casa aceea veche, a găsit o foaie. Și în foaia aceea erau doar câteva versete din Biblie. A luat foaia aceea și a început să citească primul verset, al doilea verset, al treilea verset. Și când a terminat de citit foaia aceea cu versete biblice, s-a prăbușit pe genunchi și și-a predat viața Domnului. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de Ray Torrey? Torrey a fost ucenicul lui Moody și primul rector, primul președinte de la Moody Bible Institute. Un om cu putere, un om care a fost mâna și puterea lui Dumnezeu peste el. Dar omul acesta, înainte să devină predicator de succes, predicator faimos, predicator pe care Dumnezeu să-l folosească, în tinerețea lui a fugit de acasă, de tata, de mama, a vrut să facă ce vrea el, să fie independent, să facă ce-l taie capul. Și într-o seară, omul acesta s-a trezit din pat, tânărul acesta s-a trezit din pat și cu gândurile amestecate, chinuit de depresie, a vrut să-și pună capăt zilelor. Tot în acea clipă, în acel moment, mama lui, care era la 10 de kilometri distanță de el, acasă, în noaptea aceea n-a putut să doarmă. S-a ridicat de pe pat, s-a pus lângă pat pe genunchi și a început să mărșăluiască pe genunchi, să plângă, să se roage și să strige spre Dumnezeu pentru băiatul ei. Ca printr-o minune, ca printr-un miracol, toate gândurile de sinucidere au dispărut din mintea copilului, din mintea băiatului. Băiatul acela, fără să realizeze exact ce se întâmplă, a fost copleșit de prezența Domnului, a căzut pe genunchi, a început să-și mărturisească păcatele și și-a predat viața Domnului. Și a devenit un om al lui Dumnezeu. Frați și surori, în ziua veșniciei vom vedea că atâția genunchi de mamă au scos fii pierduți din iad. Vom vedea cum atâția genunchi de neveste au scos bărbaților din iad, pentru că au știut să stea pe genunchi și să nu renunțe. Au știut să se roage. Au știut ce putere are rugăciunea fierbinte a unui om neprihănit. Că atunci când un om neprihănit se pune pe genunchi, zăgazurile cerului se deschid. Se declanșează puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Și orice om, oricât de împietrit ar fi, oricât de căzut ar fi, oricât de bolnav ar fi, atunci când Dumnezeu își întinde mâna, Dumnezeu poate aduce vindecare, Dumnezeu poate aduce eliberare și mântuire. Rugăciunea are putere. Astăzi este atâta concurență în ce privesc companiile telefonice, fie fixe, fie mobile. Fiecare companie spune, veniți la noi, au tot felul de promoții, noi vă dăm număr de minute nelimitate în familie, vă dăm cu tare, cu tare, cu tare lucru. Și oamenii merg în stânga și în dreapta și speră să găsească cel mai bun abonament, să găsească cea mai bună opțiune. Și toți avem telefoane mobile și e bine că putem să conversăm unii cu ceilalți, să dialogăm. Dar știți, frați și surori, care rețea și care firmă de telefonie este cea mai puțin folosită? Este firma de telefonie a cerului. Că în fiecare zi poți să stai să vorbești cu cerul, să vorbești cu Dumnezeu. Ai semnal oriunde. Ion a avut semnal și în burta unui pește. Ai semnal în orice stat. Ai semnal în orice văgăună. Ai semnal oriunde. Trebuie doar să strigi, Doamne ajută-mă! Doamne scapă-mă! Doamne intervino pentru mine! Spurgeon spunea, cred că după Duhul Sfânt, aici pe pământ, rugăciunea are cea mai mare putere. Duhul Sfânt e pe pământ de la Rusalii. Și când vine într-un om și peste un om, îl face o putere, o dinamită pe omul acela. Dar după Duhul Sfânt, rugăciunea are putere. Frați și surori, Ilie când s-a pus pe genunchi a închis cerurile. Ilie când s-a pus pe genunchi a deschis cerurile. Ilie avea cheia de la ceruri pentru că Domnul i-a dat-o prin rugăciune. Ce putere are rugăciunea? Ce putere are rugăciunea? Îi spune Ilie lui Ahab, Domnul va da ploaie după cuvântul meu. De ce? Pentru că era puternic în rugăciune. Versetul 1 spune, Domnul Iisus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Poate ați auzit de Martin Lloyd-Jones, predicator din secolul trecut din Anglia. El a fost cardiologul reginei Angliei și ani de zile a slujit la curtea împărătească, la curtea reginei. Și într-o zi a simțit chemarea lui Dumnezeu că trebuie să fie cardiolog în biserică, să fie medic de inimi și să predice cuvântul lui Dumnezeu. Și a început să predice. Și în fiecare duminică și în fiecare seară, într-o seară din cursul săptămânii, predica câte o oră cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a început să aducă oameni la biserică. Biserica creștea. Mii de oameni se adăugau la casa lui Dumnezeu. Dar știți care a fost un alt secret al omului acestuia? Pe lângă predica pe care o aducea extraordinar de bună. De fiecare dată când se termina slujba, mergea la ușă și dădea mâna cu fiecare frate, cu fiecare soră, cu fiecare om din biserică. Și în timp ce dădea mâna cu ei, le spunea, frate și soră, nu renunța! Nu renunța! Roagă-te în continuare! Domnul să te binecuvinteze! Nu renunța! Nu renunța! Același obicei l-avea și Moody. Nu renunța! Nu renunța! Ceea ce vrea Domnul să ne învețe în seara aceasta pe fiecare dintre noi este nu renunța! Frate și soră, nu renunța! Nu renunța în lupta rugăciunii! Nu renunța în bătălia pe care o dai, în războiul spiritual pe care îl dai! Nu renunța sub nicio formă! Aș vrea să privim la trei lucruri pe care Domnul Iisus ne învață în seara aceasta din pasajul pe care l-am citit. În primul rând, Domnul Iisus ne învață să nu renunțăm la rugăciune. Domnul Iisus ne învață să nu renunțăm la rugăciune. Sunt unii care spun, rugăciunea n-are putere. Ce poate să facă rugăciunea? Am văzut în viața mea ce poate să facă rugăciunea. Vă întreb pe dumneavoastră, n-ați văzut în viața dumneavoastră ce poate face rugăciunea? N-ați văzut ce poate face rugăciunea unei mame, unui tată, rugăciunea unui frate, unei sore? Rugăciunea pe care o faci tu personal, când ai impresia că crapă pământul sub tine și nu mai știi ce se întâmplă și parcă totul fuge de sub picioarele tale și nu mai știi care e soluția bună și optimă? Nu, n-ați văzut ce putere are rugăciunea? Are putere și Domnul spune, vreau să vă dau o pildă ca să nu vă lăsați, să vă rugați, să vă rugați, să vă rugați, să vă rugați. Mă gândesc la văduva aceasta că putea să stea acasă cu problemele ei și să spună, am probleme, am necazuri și tot frământându-se acolo singură să facă ulcer de la toate problemele pe care le are. Dar femeia asta s-a trezit cumva și a spus, ai, nu vreau să fac ulcer! Știu un om care îmi poate rezolva problema mea și omul ăsta judecătorul care e aici la noi în localitate. Și vreau să mă duc la el să-i spun păsul meu, să-mi apere dreptul în fața părâșului meu. Și se duce prima dată la judecător și judecătorul se uită așa de sus la ea, o vede că e femeie, în contextul evreiesc femeia nu avea prea mare valoare, o vede că e văduvă, adică n-are bărbat să o reprezinte și îmi pasă cine ești tu. Și văduva, după primul nu, se duce acasă, se gândește, măi, ce să fac, să mă frământ, să mă stresez cu problema mea? Nu, mă duc și mâine. Și mâine se duce din nou. Din nou îi spune judecătorul, nici nu vreau să aud de tine, cine ești tu? Nu te cunosc. Din nou și din nou și din nou, femeia aceasta văduvă se duce la judecător și spune, judecătorule, am o problemă, rezolvă-mi problema aceasta. Știți ce văd o calitate la femeia aceasta? Că nu abandonează. Cineva spunea că cea mai mare organizație din lume ar putea să fie clubul celor care abandonează. Sunt atâtea oameni care abandonează școli, oameni care abandonează familii, oameni care abandonează locuri de muncă și în biserici sunt oameni care abandonează viața de rugăciune, abandonează clubul oamenilor care abandonează. Dar dacă vă uitați un pic în istorie, să zicem în lumea sportului, știți care sunt oamenii care au bătut recordul de fiecare dată? Oameni care au făcut recorduri în istorie. Oamenii în a căror dicționare n-au intrat cuvintele renunțare și abandon. Oameni care s-au scuturat, nu înseamnă că n-au fost oameni care au fost trântiți jos. Au fost trântiți, dar s-au scuturat de acolo din praf, s-au ridicat din nou și au spus, mă duc mai departe, lupt! Voi ieși primul tura viitoare, voi fi cel mai bun data viitoare. Nu mă voi da bătut, nu voi renunța. Domnul spune, când vrei să te rogi lui Dumnezeu, nu te du, bați un pic la poarta cerului și vezi că nu a venit răspunsul imediat, te duci și ești supărat și spui, Domnul nu mi-a răspuns, n-are rost să mă mai rog. Nu. Domnul spune, insistă, bate și ți se va deschide, cere și ți se va da. Nu te da bătut, luptă, luptă, luptă. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Cuvintele în original și să nu se lase înseamnă și să nu te lași umplut cu gânduri negre. Și aș vrea să recitesc. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase umpluți cu gânduri negre. Frați și surori, știți și ăla un gând negru? Gând negru. E gândul ăla care se înșurubează în minte și parcă nu-ți mai dă pace. Parcă nu mai ai liniște, parcă nu mai poți să dormi, parcă te macină, te stresează, nu mai poți să te concentrezi pe un lucru și parcă tot timpul vezi numai gândul ăla. Și gândul ăla începe să te controleze. Femeia asta avea o problemă. Numai că ea nu alege să stea acasă și să se autoflageleze singură gândindu-se, ce mi-a făcut părâșul meu? Uai, cum pot să rezolv problema asta? Nu, ea spune, am găsit o soluție, este un om, e un judecător. Mă duc la el să-i spun lui ce mă doare pe mine. În versetul 5, totuși pentru că văduva aceasta mă tonecăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Să nu tot vină să-mi bată capul. Tot în original, fraza aceasta, să nu tot vină să-mi bată capul, este folosită și era folosită în luptele dintre gladiatori. Atunci când doi gladiatori se întâlneau să lupte, să se bată unul cu celălalt, atunci când unul cădea, se ridica și într-un mod psihic îl bătea la cap pe celălalt. Celălalt aștepta tot timpul ca ăsta să fie învins. În sfârșit, acum, după pumnul ăsta va fi învins, nu se va mai ridica. Dar celălalt continua să se ridice. De fiecare dată se ridica, de fiecare dată se ridica. Femeia aceasta a înțeles că rugăciunea e ca o luptă de gladiatori. Nu e o luptă din asta, mă rog și eu, Doamne, ai milă de cutare, îndură-te de cutare. Domnul Iisus când s-a rugat acolo în Ghețimani, s-a rugat ca un gladiator, s-a rugat în așa fel încât transpirația lui s-a prefăcut ca picăturile de sânge. Pentru că s-a rugat, s-a rugat și s-a rugat. Asta e rugăciune, la asta ne cheamă Domnul. Când am citit de George Mueller, omul care a avut grijă de mii de orfani, el spune la un moment dat despre rugăciune. 63 de ani și 8 luni m-am rugat în fiecare zi, în fiecare zi m-am rugat pentru un prieten de-al meu. Și încă nu s-a întors la Domnul, dar se va întoarce. Și George Mueller a murit și nu și-a văzut prietenul întors la Domnul. Dar în ziua înmormântării lui, când sicriul era lângă groapă, prietenul lui care era acolo a auzit predica și vocea lui Dumnezeu prin gura predicatorului, a căzut pe genunchi și și-a predat viața Domnului și s-a pocăit. Pentru că un om ca George Mueller a spus, viața de rugăciune e o luptă. Prietenul meu și sufletul prietenului meu este în mâna celui rău. Și mă lupt și mă rog și mă rog. 63 de ani și 8 luni. Frați și frori, 63 de ani și 8 luni. Și nu știu cât s-a mai rugat din momentul în care a spus că s-a rugat deja de 63 de ani și 8 luni până a murit. Asta înseamnă rugăciune. Asta înseamnă să te lupți în rugăciune. Să știi că mă rog și Dumnezeu va răspunde. La vremea lui, la ceasul lui, dar El va răspunde. Al doilea lucru pe care ne-l învață Domnul Iisus, ne spune Domnul Iisus din pilda aceasta, primul a fost să nu ne dăm bătut, să luptăm, să nu renunțăm, să ne rugăm, să ne rugăm. În al doilea rând, Domnul Iisus ne învață că noi avem un statut diferit de văduva aceasta din pildă. Domnul Iisus ne învață că noi avem un statut diferit de văduva aceasta din pildă. Știți ce spune în versetul 7? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El. Știți cum ne numește Domnul Iisus pe noi? Aleșii lui Dumnezeu. Văduva era văduvă. Ea nu era aleasa judecătorului. Ea n-avea pe nimeni. Era o străină pentru judecător. Noi suntem copiii judecătorului. Noi suntem aleșii judecătorului. Pe lângă asta, văduva nu avea acces oricând la judecător. Noi avem acces 24 de ore din 24 de ore la Dumnezeu. Femeia, văduva, nu avea avocat. Probabil că nu avea bani să-și cumpere, să plătească un avocat. Dar noi când venim la Dumnezeu, la judecătorul cel mare al Universului, avem avocat. Zi și noapte, 24 de ore din 24 de ore, dacă pot vorbi în termeni temporali. Pentru că Domnul Iisus este în veșnicie acum. Domnul Iisus stă și mijlocește pentru Marius, mijlocește pentru dumneata, pentru dumneata, și de fiecare dată când te duci la Dumnezeu, ai un avocat acolo. Văduva n-avea pe nimeni. Să știți că în vremea aceea, curtea, tribunalul, judecătoria, nu era așa cum avem noi astăzi, clădiri imense, somptuoase, frumoase, te duci, te uiți. Nu, era un cort. Era un cort, judecătorul era acolo, asistenții erau acolo și ca și astăzi și atunci trebuia să dai mită, trebuia să faci cu tare lucru, așa se purta și atunci. Femeia asta, imaginați-vă că se ducea acolo, până la ușa cortului striga: Domnul judecător, aveți milă de mine, faceți-mi dreptate! Dar n-avea pe nimeni să o reprezinte. Noi însă când venim la Dumnezeu, l-avem pe Fiul lui Dumnezeu să ne reprezinte. Și când mă duc înaintea Tatălui din cer, știu că Domnul Iisus e acolo și știu că Domnul meu, știu că El, comoara mea, e acolo și spune: Tată din cer, Tatăl meu, ascultă-L pe copilul tău, ascultă-L pe fratele meu mai mic. Evrei capitolul 2 spune că Lui, Fiului lui Dumnezeu, nu este rușine să ne numească pe noi frați. Adică pe mine, un biet om, o biată creatură, făcută din pământul acesta, din plămădeala pământului, se uită Fiul lui Dumnezeu, creatorul cosmosului, la mine și nu este rușine să mă numească fratele lui. Și încă o diferență între văduva aceasta și noi. Văduva aceasta s-a dus la curtea legii. Noi ne ducem la curtea harului. Femeia asta singură s-a dus la judecător, la curtea legii. Noi, spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 4, că putem să mergem la scaunul harului îndurărilor lui Dumnezeu. Har. Am acces la Dumnezeu, pot să mă duc la Dumnezeu. Și în ultimul rând, Domnul Iisus ne învață nu doar să perseverăm în rugăciune, nu doar că noi suntem diferiți de văduva aceasta, ci în al treilea rând, noi suntem mireasa lui Hristos, nu o văduvă. Noi suntem mireasa lui Hristos, frați și surori. Mireasa Domnului Iisus Hristos. Și avem preț în ochii Lui, așa cum o mireasă are preț în ochii mirelui. Nu-i așa, frate Radu? Are mare preț luminița în ochii tăi. Domnul să vă binecuvinteze. La fel și noi avem preț în ochii Domnului, în ochii lui Dumnezeu. Al treilea lucru care ne învață Domnul e că Dumnezeu e diferit de judecătorul ăsta nedrept. Judecătorul ăsta nedrept nu a zis: măi, hai să soluționez cazul ăsta, că am citit atât de mult Vechiul Testament încât mi-am dat seama că trebuie să fac dreptate văduvei. Sau am fost sabat de sabat la sinagogă, dacă o fi fost vreodată, și am auzit o predică și mi-a strânit așa compasiunea din mine. Nu! Omul ăsta face dreptate până la urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a săturat de cicălelile acelei femei. Acum vi-l imaginați pe Dumnezeu că poate fi pus pe același nivel cu judecătorul nedrept? Nici vorbă. Spune Domnul Iisus, cu cât mai mult Dumnezeu. Dacă judecătorul este egoist, dă răspuns la rugămintea femeii numai ca să se scape el, să nu mai fie cicălit la cap. Acum gândiți-vă voi, cu cât mai mult Dumnezeu. Să știți că noi nu-L cicălim pe Dumnezeu cu cererile noastre. De multe ori auzim că în rugăciune trebuie să ai numai mulțumiri, să nu ai cere, să nu fim cerșetori. Știți că acolo la templu s-au dus doi oameni. Unul numai i-a mulțumit lui Dumnezeu și celălalt doar a cerut de la Dumnezeu. Cel care doar i-a mulțumit lui Dumnezeu s-a dus acasă păcătos. Și cel care i-a cerut lui Dumnezeu ceva: Doamne, ai milă de mine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Dar trebuie să venim înaintea Lui și să nu... Oare nu cumva Dumnezeu se supără dacă mi-e cer cu tare lucru? Oare nu se supără Tata din cer? Frați și surori, Dumnezeu e Tatăl nostru. Și Domnul Iisus a spus: iată cum să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și a folosit cuvântul Abba, care înseamnă tătic. Știți că în contextul acela evrei, copiii de evrei nu foloseau termenul de Abba, de tătic, decât acasă. N-aveau voie să folosească termenul acesta în public. Era un termen prea intim, prea apropiat. Însă Domnul Iisus ne acreditează pe noi, credincioșii, să spunem tăticule. Vin înaintea lui Dumnezeu și spun tăticule. Este atâta putere în cuvântul acesta Abba. Este atâta putere în numele lui Iisus. Este atâta putere în Duhul Sfânt. Și eu când vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu spun: Doamne, Doamne intervino, Doamne ajută, Doamne scapă. Mai este o nuanță pe care vreau să subliniez, versetul 7. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Subliniez cuvântul zăbovește.
Știți,
ceasurile noastre, n-are nicio legătură cu cât e ceasul acum. Ceasurile noastre, de obicei, când ne rugăm lui Dumnezeu, merg mai repede decât ceasul lui Dumnezeu. Adică eu mă rog acum și aștept răspunsul, acum, Doamne, acum să-mi dai, acum să mă binecuvinezi, acum să mă ajuți. Dumnezeu spune, știi, Marius, ceasul tău merge prea repede pe pământ. Eu am ceasul meu și după ceasul meu lucrez. La împlinirea vremii mele, atunci intervin și atunci fac cu tare și cu tare și cu tare și cu tare lucru. Atunci, în momentul meu. Și tocmai de aceea apare descurajarea, pentru că, din punctul nostru de vedere, Dumnezeu zăbovește. Zăbovește. Nu ca la George Mueller. A trebuit să se roage ani de zile până să se întoarcă la Dumnezeu prietenul lui. Ca și un tată care se roagă ani de zile pentru copilul lui și după ani de zile Dumnezeu răspunde. Dar în tot timpul acela, aparent Dumnezeu zăbovește. Domnul spune că El zăbovește. Frați și surori, întârzierile lui Dumnezeu nu înseamnă întotdeauna că Dumnezeu spune nu. Înseamnă doar că ne pregătește pentru răspunsul care urmează să ne-l dea. Întârzierile lui Dumnezeu ne pregătesc adeseori pentru răspunsul care urmează să ne-l dea. S-ar putea să vină acum la Domnul sau să vină, dau un exemplu, o fată de 20 de ani la Domnul, spune, Doamne, vreau să mă căsătoresc, dar vreau acum, Doamne, acum, băi, uite ce se întâmplă. Și Domnul spune, nu-i bine dacă e acum, eu am ceasul meu. Și ea spune, nu, Doamne, dar acum vreau. Și Dumnezeu spune, nu, ascultă-mă că eu îți doresc binele, ascultă de ceasul meu, îți vreau binele la timpul meu, la momentul meu și la secunda mea. Și atunci când Dumnezeu intervine și răspunde, atunci totul este extraordinar. Frați și surori, așteptați timpul lui Dumnezeu, așteptați ceasul lui Dumnezeu, așteptați vremea lui Dumnezeu. Probabil că vă aduceți aminte de Avram. Dumnezeu îi spune lui Avram, îți voi da un copil. Și îl dă după 25 de ani. Dar știți, ca să fie un pic ironic, dacă am putea spune așa, știți că Dumnezeu îi schimbă numele lui Avram în Avram? Știți ce înseamnă Avram? Avram înseamnă tatăl unei mari mulțimi. Și acum imaginați-vă că îl cheamă Dumnezeu pe Avram și spune, Avrame, de astăzi numele tău nou este Avram. Adică tatăl unei mari mulțimi. Și Avram ziua cealaltă se duce pe uliță, pe stradă și se întâlnește cu cineva. Și acel cineva îl întreabă pe Avram, cum îți este numele? Și Avram spune, păi numele meu este Avram, tatăl unei mari mulțimi. Și celălalt îl întreabă, și câți copii ai? Păi câți copii să am? Păi o să-mi dea Domnul cândva un copil, mi-a promis, mi-a spus că îmi va da, dar chiar acum nu știu. Și ziua cealaltă se repetă întâmplarea, tatăl unei mari mulțimi. Tatăl unei mari mulțimi, știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-l învețe pe Avram lecția credinței. Așteaptă Avram, e ceasul meu? Păi, Doamne, Tu mi-ai spus la 75 de ani că îmi vei da un copil. Și Tu, Doamne, mi-l dai la 100? Păi, Doamne, când eram adolescent am avut un vis. Și apoi ziua cealaltă s-a transformat într-un coșmar. Doamne, mi-ai spus că voi deveni mare, că frații mei se vor închina în fața mea, voi fi cineva. Și Domnul a spus, ai avut un vis, dar trebuie să treacă 13 ani ca visul ăsta să se împlinească. În cartea Maleahi, ultima carte care încheie canonul Vechiului Testament, Dumnezeu promite soarele neprihănirii. Și trec 400 de ani până Dumnezeu trimite soarele neprihănirii pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu zăbovește uneori pentru că în noi vrea să crească școala asta a rugăciunii. Trebuie să ne rugăm. Trebuie să mă rog, să nu mă dau bătut. Vreau să mă lupt în rugăciune. În 12 aprilie 1912, pe la miezul nopții, într-o duminică noaptea, la miezul nopții, o femeie credincioasă a simțit că nu poate dormi, n-are liniște, e apăsată. S-a ridicat de pe pat, s-a pus pe genunchi, a început să se roage pentru soția ei. S-a rugat. Și s-a rugat până la ora 5 dimineața, când în sfârșit a simțit că poverile ei au căzut de pe umeri. Soțul ei era colonel pe nava Titanic. în duminica aceea seara, tocmai în momentul acela, nava Titanic s-a izbit de icebergul acela, s-a rupt, apoi s-a rupt în două. Și omul acesta a încercat să ajute în stânga și în dreapta, i-a pus pe toți din jurul lui în bărcile de salvare. Dar a rămas el și încă vreo câțiva. S-a aruncat și el peste bord și acum a încercat să înoate. Și el înota. La sute de kilometri distanță era soția lui care era pe genunchi și avea povara. Ea nu știa ce se întâmplă. Nu știa de soțul ei că îi primește, nu știa de Titanic, nu știa absolut nimic. Și s-a rugat și s-a rugat și s-a rugat. Aproape de ora 5, soțul ei, împreună cu încă vreo câțiva care notau, ca prin minune, au găsit o corabie care era răsturnată în apă. S-au agățat repede de ea, au întors-o și s-au urcat toți în corabia aceea. În momentul în care soțul ei s-a urcat în corabia aceea, în barca aceea, sora a simțit o descătușare, o eliberare, a simțit cum îi cad poverile de pe umeri, s-a pus din nou în pat și a putut să doarmă liniștită. Să nu-mi spună nimeni de aici că Dumnezeu nu lucrează prin rugăciune. Să nu spună nimeni de aici că Dumnezeu nu face minuni când ne rugăm. Să nu spună nimeni de aici că Dumnezeu nu v-a răspuns în așa fel încât uneori v-au curs lacrimi din ochi la anumite rugăciuni. Frați și surori, au fost oameni care n-au știut să predice mult, dar s-au rugat mult. Au fost oameni care n-au avut capul mare, poate, dar au avut inimă mare. Și acolo pe genunchi au schimbat istoria cu Dumnezeu ca Daniel, care de 3 ori pe zi stătea și se ruga. Doamne, fă-ne oamenii rugăciunii. Domnul ne învață să perseverăm, să nu dăm înapoi, să nu ne lăsăm. Nu știu pentru cine te rogi, frate și soră, dar nu da înapoi. Nu da înapoi. Nu uita, statutul tău este altul decât al văduvei, ești copilul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, nu uita că Dumnezeu e diferit de judecătorul nedrept. E Dumnezeu tatăl tău, e Aba, e tăticul tău. Doamne, în tine mă încred.
Amin.
Doamne, pe tine te iubesc. Doamne, fă ca cuvintele astea să fie în gura noastră. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Marius Stroia, pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.